Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Usoda novele o financiranju šolstva, ki ne odpravlja neustavnosti, negotova. Jernej Videtič imenovan za novega vodjo delegacije Evropske unije v Papua Novi Gvineji. Netanjahu opozarja, da izraelska bojna letala lahko dosežejo Iran. Vreme nocoj še plohe in nevihte, jutri se bo zjasnilo. Državni zbor bo jutri obravnaval predlog novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Novela med drugim spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol zaradi številnih pripomb parlamentarne zakonodajno-pravne službe in nasprotovanja dela javnosti, se je že na seji odbora vnela vroča razprava o tem, ali predlog novele uresničuje odločbo ustavnega sodišča. Pred državnim zborom se je na shodu civilne inicijative Združeni starši zbralo 200 ljudi, ki so s transparenti izrazili nasprotovanje noveli. Med njimi je bila tudi sodelavka Tanja Dominko, ki je nekatere udeležence povabila pred mikrofon.
Cilj je zagotoviti dejansko vsem otrokom enake možnosti izobraževanja in da vsak otrok najde dejansko tako šolo, kakor njemu najbolj ustreza, kakor je njemu dejansko najbolj prilagojena.
Kako spremljate trenutne razprave?
Zelo mešano, zaradi tega, ker je čutiti v bistvu znotraj poslanskih skupin od posameznih poslancev, tudi tisti, ki v bistvu niso glih koalicijsko, bom rekel, zavezani in tisti, ki so zelo pač mešana mnenja, eni se bolj zavedajo tega, kaj dejansko se dogaja, kakšna je osebina tega zakona dejansko, ampak tukaj je koalicijsko kupčkanje pa ohranitev koalicije zgleda bolj pomembno, kot pa prihodnost naših otrok.
Ne vem, če imam kakršno koli pričakovanje. Upam lahko samo, da bojo delali mogoče povesti, ne pa po tistem, kar so se dogovorili za zaprtimi vrati in za štirimi stenami.
Glejte, starši smo se skozi leta izobraževali, iskali rešitve za naše otroke, šli so skozi neke sisteme, ugotovili, kaj je za nas dobro, kaj za nas ne. Zaradi tega smo tudi iskali rešitve zasebne šole, ki z otroki delajo drugače. In kolikor bi ta zakon bil sprejet, mi smo itak že udarjeni po žepu sedaj. S tem zakonom pa bi bilo absurdno, ker bi morali res še veliko več plačevati. Konec koncev starši se prebujemo, starši imamo vedno več potrebe po zasebni šola, torej več šol bi rade nastale. Pod kakimi pogoji? Pod takimi pogoji, kot so trenutno, je nemogoče. In ti pogoji se še zaostrujejo, kar pa mislim, da za razvoj kot človeštva, ne samo posameznika, nikakor ni okej. Okay.
Udeleženci shoda so se strinjali, da v Židanovi SD s predlogom sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol bijejo klasično ideološko bitko in da se pri njej bodo ustavili. Medtem je premier Marjan Šarec, ki je pred meseci zagotovil, da bo neustavnost odpravljena do 1. septembra letos, v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da za nobeno od predlaganih sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol ni potrebna večina. Prva je rešitev ministrstva, ki predvideva 100-odstotno financiranje obveznega dela javnega programa, financiranja razširjenega dela javnega programa pa ne. Ta dejansko še znižuje sredstva zasebnim šolam. Druga je rešitev desnega političnega pola, kot se je izrazil Šarec, ki predlaga 100-odstotno financiranje obeh delov javnega programa. Ta rešitev dejansko odpravlja neustavnost zakona. Kot je dejal Šarec, za nobeno od rešitev ni potrebna večina. Tako kot v Vatikanu, ko je moral odgovarjati na to vprašanje, se je tudi danes izgovoril, da je odločitev v rokah parlamenta. Izkazalo se je, da tudi v koaliciji enotne podpore ni, saj SMC predloga ne bo podprla. Noveli ostro nasprotujejo v SDS in NSI. Predsednik NSI Matej Tonin je ob tem dejal.
Pri realizaciji odločb ustavnega sodišča ni kupčkanja in tukaj je bilo ustavno sodišče zelo jasno. Za enak program sledi enako plačilo in ko ustavno sodišče naloži odločevalcem, da odpravijo to neustavnost s tem, da izenačijo stvari, da potem odločevalec pripravi rešitev, ki te stvari še poslabšuje, je resnično nedostojno in neprimerno. Tako da, če bo sprejet jutrišnji predlog zakona, bo to celo poslabšalo stvari in bo še eden izmed neustavnih zakonov, ki bo zagotovo padel na ustavnem sodišču.
SNS bo odločitev o podpori sporočila jutri. Civilna iniciativa Dovolj.je je v 5 mesecih prejela 38 prijav spolnih zlorab zoper 22 duhovnikov. Srečala se je tudi z ljubljanskim in mariborskim nadškofom Stanislavom Zoretom in Alojzijem Cviklom, ki sta prisluhnila domnevnim žrtvam. Zahtevajo pa odstop člana ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab Andreja Nagliča. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je danes objavila več imenovanj na visoke položaje v Evropski zunanji službi. Za vodjo delegacije Evropske unije v Papuji Novi Gvineji je imenovala Jerneja Videtiča, ki je trenutno vodja delegacije Evropske unije v Gvajani. Slovenija ima še enega predstavnika na visokih položajih v delegacijah Evropske unije po svetu. Nekdani zunani minister Samuel Žbogar je trenutno vodja delegacije v Severni Makedoniji. Mandat v Skopju se mu izteče prihodnje leto jeseni. V župnišču v Kranju je v začetku junija potekalo spominsko srečanje ob 80-letnici rojstva doktorja Petra Venclja. O njegovi zapuščini so spregovorili prijatelji, sodelavci in politični sopotniki. Ker je bil doktor Venclj skupaj s soprogo Ireno dolga leta tudi prijatelj Radija Ognišče, vam bomo v nocojšnjem mozaiku dneva posredovali nekaj misli govornikov. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Do spominskega srečanja je prišlo na pobudo soproge Petra Venclja Irene Venclj. Svoj pogled na delo profesorja so predstavili predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, predsednik malteških vitezov pred Vencljem Jože Osterc, tudi minister v osamosvojitveni vladi. V imenu katoliških pedagogov sta spregovorila pater Silvo Šinkovec in Marija Žabjek. O delu na uradu za Slovence v zamejstvu je spregovoril Rudi Merljak, pogled od naše skupnosti zunaj je dal Juri Palk, o Petru Venclju kot Kranjčanu, kot krajanu pa je spregovorila Vlasta Sagadin. Prisluhnimo najprej kratkimi mislim patra Silva Šinkovca in Marija Žabjek.
Venclj je želel, da bi šola omogočala mlademu človeku dojemati vso različnost družbe, v kateri živi. Predvidevam, da bo to področje mogoče tisto najbolj pomembno v prihodnjem desetletju za to našo slovensko družbo, da se še bolj pluralizira v razmišljanju, v spoštovanju drug drugega. Pluralno družbo si je Venclj predstavljal konkretno in kot minister stori vse za različnost šol. Ponovno vključitev teološke fakultete v Univerzo Ljubljana, ki je bila pred 100 leti ena od njenih ustanovnih članic, eno konkretno dejanje. Omogočenje ustanavljanja privatnih šol, Valdorfske šole, za kar se je tudi samo tudi zelo hvaležni, Zavod svetega Stanislava, Vipavska in Želimelska gimnazija, zasebni vrtci, takrat se je to začelo, če teh vrat ne bi odpiral on, mogoče, da nas ne bi bili tukaj, kjer smo, vsaj pri tem majhnem procentu zasebnih šol.
Njegov pomemben prispevek je bil pri nastajanju razvoja vzgoja. V prvi številki je objavil svoje razmišljanje o izzivih na področju šolstva. Dolga leta je bil član sveta revije vzgoje, srečan se je redno udeleževal in aktivno sodeloval pri snovanju razvoja revije. No, drugo področje pa so bila področje delovanja Društva katoliških pedagogov so bile strokovne ekskurzije v zamejstvu, ki jih je pripravljal in vodil 10 let. Peter je na ekskurzijah udeležencem širil zgodovino in geografsko obzorje ter omogočil spoznavanje slovenskih skupnosti zunaj Slovenije. To je krepilo tudi narodno zavest udeležencev in vsega društva.
V imenu malteških vitezov je spregovoril Jože Osterc.
Njegove organizacijske sposobnosti so omogočile, da se je lahko delo asociacije ponovno konsolidiralo in da smo se ponovno lotili nekaterih zlasti karitativnih nalog, katerih izvajanje je bilo že ogroženo. Zato je še kako prav, da mu je dal red za njegovo požrtvovalno delo, priznanje in ga povišal v viteza magistralne milosti Velikega križa.
Biti del procesa je pomembno, biti del osamosvojitvene poti pa je neprecenljivo. Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade Republike Slovenije.
Petr Venclj je rekel, šola mora biti v službi kulture, ne ideologije. To Zgleda, da so v Sloveniji redki prebrali to njegovo stališče. Podobno je delal kot sekretar za Slovence. On ni delil Slovencev za mejo in po svetu na bolj ali manj prave. On je poznal samo Slovence, podpiral je vse, ki so krepili slovenstvo. Torej, zato pravim, da je on počel nekaj najtršega. Mi smo imeli štrajk in to dijakov, nekaj tednov pred osamosvojitvijo, še mrskaj drugega lahko, en teden pred osamosvojitvijo so še podirali generalnega državnega tožilca, tudi z nekaterimi podpisi iz Demosa pokojnega Antona Drobniča. Tako, ko se spominjam takih dejanj, potem dam malce v oklepaj danes, tako rekoč prevladujočo govorico o tem, kako smo bili enotni. Če bili tako enotni za osamosvojitev, ne podirali Capudra, ne podirali Vencla. A ste kdaj slišali, da bi dijaki demonstrirali v 45 letih komunizma? Proti Venclu so jih poslali na ulice. Prvič v zgodovini so poslali otroke na ulice. In Peter je to prav razumel. In je tudi to situacijo rešil, bom rekel. In ne bom našteval, kako je bilo glede zasebnih šol, glede Zavoda svetega Stanislava, glede Valdorske šole, ponovno vključitve teološke fakultete v univerzo. Ne. Min glede povem, čeprav je, rekel, prilika resna, ampak a veste, kdaj so teološko fakulteto izločili iz Ljubljanske univerze? Na neobstoječi datum, na 31. junija, nekega ni, mislim, ne bi. Kako fina je znala biti takrat oblast, če se je hotela zares poigrati s kakšno zadevo. Ne. Izločili so jo na neobstoječi datum, mi smo jo pa vrnili na čisto redu datum, če tako rečem.
Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je bil sodelavec Petra Venclja Rudi Merljak.
Če je duh avtentične krščanske kulture resnično vel skozi katerega človeka, ki sem ga v življenju imel priložnost poznati, je bil to Peter Vencel. Ko naj jo analiziranje in razpravljanje o zamejskih zadevah izčrpalo, sva prišla na teme iz fizike in astronomije. Tu sem jaz bil samo zvedav šolar, poln konkretnih vprašanj, Peter pa motiviran in potrpežljiv profesor. S Petrom sva se kot človeka v kakšnih lastnostih in pogledih tudi razlikovala, zato bi se daj leporečil, če bi dejal, da sem ga imel za vzornika. Toda kar nekaj njegovih lastnosti in kvalitet sem intimno ter globoko cenil in spoštoval, kar občudoval. Peter Vencel je močno zaznamoval svoje obdobje vodenja in usmerjenja sodelovanja Republike Slovenije z vsemi sinovami in hčerami slovenskega naroda zunaj meja te naše ene in edine domovine. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je v njegovem obdobju bil protagonist z veliko začetnico. Bil je dejaven akter in učinkovit sooblikovalec zamejske stvarnosti. V odnosu do marsičesa je bil urad nemočen. Na tisto, na kar je bilo mogoče vplivati, pa je urad poskušal vplivati in tudi vplival. V času enega mandata se nikoli več ni zgodilo, spremenilo in izgradilo. Ja, predvsem tudi izgradilo toliko stvari, kot v Venclevem obdobju.
Imel jih je preprosto rad, zamejce in zdomce, pa je v nagovoru poudaril Juri Palk.
Z nami se je srečeval, nas poznaval in spoznal in imel nas je rad. Od njega nisem izvedel, da so koga izigrali, ko bi moral postati slovenski, da so ga izigrali, ko bi moral postati slovenski veleposlanik v Nemčiji. Bil je kristjan, ne tisti za prve klopi v cerkvi po osamosvojiti, ampak tisti, ki tega nikdar ni skrival, ne prej in ne potem. Za dr. Petra Vencla lahko rečem, da je iskal skupno dobro in ni nikogar izključeval. Ni se sogovornikov vedno strinjal, a cenil ga je kot človeka, zato smo ga spoštovali vsi, tudi tisti, ki se z njegovo politično pripadnostjo niso strinjali.
Vlasta Sagadin, ki je predlagala Petra Venclja za častnega občana mestne občine Kranj, pa je na spominskem srečanju povedala.
Peter je bil res vsestransko razgledan človek. Čeprav fizik in matematik po formalni izobrazbi je izstopal z izvrstnim poznavanjem zgodovine našega naroda. Nepozabna so bila njegova vodenja po kulturno-zgodovinskih krajih naše domovine in zamejstva. Naši župniji je bil zelo dejaven, ustanovil sekcijo slovenskih katoliških izobražencev in je postal njihov predsednik. Bil je član župnijskega pastoralnega sveta. Vedno je bil pripravljen sodelovati in pomagati pri različnih dogodkih. Peter je vse svoje bogato aktivno obdobje, ne glede na vladajočo politično strukturo, prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako na državni kot lokalni ravni, na političnem in civilno-družbenem področju. Glede na to, da je kristjanom v Sloveniji težko poseči po odločujočih funkcijah, je Peter še kako presegal zahteve, ki slovenska politika običajno pričakuje od vodilnih funkcionarjev.
To je bilo nekaj izsekov iz spominskega srečanja ob 80-letnici rojstva dr. Petra Venclja, ministra osamosvojitvene vlade. Celoten posnetek spominskega srečanja vam je dosegljiv v našem audio arhivu.
Mozaik dneva.
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je ob obisku nedavno zaprtega centra za prosilce za azil na Siciliji danes zagotovil, da je fenomen migracij pod nadzorom. Kot je dodal, Sicilija ne more svoje prihodnosti graditi na priseljevanju. Po njegovem prepričanju je prihodnost v manjših centrih, ki jih je lažje nadzorovati. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes opozoril Iran, da lahko izraelska bojna letala dosežejo vsak del Bližnjega vzhoda, vključno z Iranom. To je dejal med obiskom letalskega oporišča Nevatim na jugu Izraela, kjer si je ogledal letala F-15 ameriške izdelave. Spomnil je, da je Iran nedavno grozil z uničenjem Izraela, ter dodal, da bi bilo dobro, da se Teheran zaveda, da grožnje jemljejo resno. V katarski prestolnici Dohi so se minulo noč s sprejemom deklaracije končali afganistanski pogovori med talibani ter predstavniki afganistanske politike in civilne družbe. Po koncu pogovorov je vzniknil zmerni optimizem za mir v državi po 18 letih konfliktov. Soorganizatorja pogovora sta bila Katar in Nemčija.
Slovenci po svetu.
Na Brdu pri Kranju se je v soboto sklenilo 6. nogometno prvenstvo Slovencev po svetu, ki sta ga pripravili Izseljensko društvo Slovenija v svetu in Nogometna zveza Slovenije. Sodelovalo je okoli 100 igralcev iz Argentine, Avstrije, Nemčije in Srbije. Generalni tajnik Slovenije v svetu Boštjan Kocmur.
Spodbuda, da igralci, ki se lahko pokažejo recimo vsake 4 leta v Sloveniji, da v teh 4 letih gojijo to druženje preko športa, da se Slovenci samoinicijativno družijo in pridejo vsake 4 leta v Slovenijo.
Tretje mesto je osvojila ekipa Slovenske katoliške skupnosti iz Berlina, drugo slovenska reprezentanca iz Beograda v Srbiji, prvo mesto pa slovenska nogometna reprezentanca Zedinjena Slovenija iz Buenos Airesa v Argentini.
Italijanski kolesar Elia Viviani je zmagal v sprintu 4. etape dirke po Franciji. Pred koncem današnje etape je prehitel Norvežana Kristofa in Avstralca Evana. Moštveni kolega Vivianija Francoz Alaphilippe je obdržal rumeno majico vodilnega. Prvi Slovenec na cilju je bil na 14. mestu Matej Mohorič, Jan Tratnik pa na 29. mestu. Vremenska napoved. Zvečer in v prvem delu noči bodo na jugozahodu še možne močnejše nevihte, drugod pa bodo možne občasne krajevne padavine. V drugi polovici noči bodo padavine slabele in do jutra večinoma ponehale, na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo večinoma sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Opozorilo danes večer in v noči na sredo je v jugozahodni Sloveniji povečana verjetnost za močnejše nevihtne sunke, vetra in za nalive ter točo. Obeti pravijo, da bo v četrtek delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, razmeroma sveže bo. V petek bo spet bolj spremenljivo s plohami in popovdne tudi nevihtami. In še vreme po Sloveniji, Ljubljana ob 17. uri, Ljubljana 21, Maribor in Novo mesto 19, Koper 27 stopinj, Celje, Tolmin in Ajdovščina 22, Murska Sobota, Litija, Idrija, Kranj, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Slovengradec, Velenje, Slovenske Konjice in Radenci 20 stopinj Celzija, Nova Gorica 24, Postojna, Logatec, Gorenja vas, Kočevje in Metlika 18, Trebnje, Vrhnika, Bohinjska Češnica, Gornji grad, Rateče in Ptuj 19 stopinj, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Podčetrtek in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 21 stopinj, tudi Lendava in letališče Edvarda Rusjana na Maribor 21, Pohorje in Babno polje 16, Listca 15 stopinj, letališče Portorož 26, Rateče 17, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru promet poteka po enem prometnem pasu zaradi okvare vozila, tam nastaja zastoj, kolona vozil je dolga 1,5 km. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Opozarjamo še na čakalno dobo na mejnem prehodu Obrežje. Tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri in prav toliko časa traja tudi čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.